Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme suomen ruotsin puhujien tapaa lainata puheeseensa suomen kielen sanoja. Selvitämme, millainen on monen palapelin summa, ja lopuksi mietimme, mitä eroa on nautinnolla ja nautinnalla. Vähän reilut 250 vuotta sitten englantilainen kartantekijä John Spilsbury keksi liimata Euroopan kartan ohuelle puulevylle ja leikata valtiot omiksi paloikseen, jotta voisi opettaa ihmisille maantietoa. Näin hän keksi palapelin, jollaisia alettiin pian tehdä mistä kuvissa tahansa. Palapeli on myös hieno vertauskuva monelle monimutkaiselle asialle. Mutta aina sekään ei riitä. Kuulijamme nimimerkki Liisukka katseli huhtikuun puolivälissä aamu-tvtä, jossa politiikan toimittaja pohti hallituksen muodostamista. Toimittajan mukaan hallitus ja ministerin paikat ovat monen palapelin summa. Nimimerkki Liisukka ihastelee monen palapelin summaa. Siinä on kyllä kokoamista kerrakseen. Totta, pitää vaan toivoa maamme tulevaisuuden vuoksi, että kaikki palat ovat tallella. Ensi kuulemalta kuulostaa ihan hyvältä suomen kieleltä kertoa, miten insinööri kirjoitti ylös paperille verovapaat saksaukset seuraintalolla. Jos kuitenkin vanha oikeakielisyysmies Emil Arvi Saarimaa tutkisi lausetta, hän puhisisi ärtyneenä. Saarimaan vuonna 1930 julkaisemassa kielenhuolto-oppaassa hyökätään kovasanoisesti suomen kielessä piileviä ruotsin kielen vaikutuksia, eli ruotsin voittoisuuksia, eli svetisismejä vastaan. Insinööri nyt on ihan tavallinen Ruotsista saatu lainasana, mutta kirjoittaa ylös -rakenne on suora käännös ruotsin skriva upp-rakenteesta. Kirjoittaa paperille -muotoa suomen mukaisempaa olisi Saarimaan mielestä kirjoittaa paperiin, ja verovapaa -sanan malli taas tulee suoraan Ruotsista ja Saksasta. Satsaus olisi paremminkin panostus tai sijoitus, ja jos ollaan talon sisällä, Saarimaan mielestä pitää käyttää sisäpaikallissijaa, eli seuraintalossa. Mutta ei suomi ole pelkästään vastaanottavana kielenä, vaan se toimii myös voimakkaana vaikutteiden antajana.
De kom som apteekin hyllyltä, tällaisen lauseen erotti kaverini Petri, kun hän kävi Turussa ja kuuli bussissa ruotsinkielisten nuorten juttelua. Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Av Hellström Reijonen, eikö suomen ruotsissa ole sanaa apteekille ja hyllylle niin, että pitää lainata suomen kielestä?
No toki sanat apteekki ja hylly löytyy myös ruotsin kielestä. Apoteek ja hyllä, aivan sama etymologinen tausta jopa, mutta vastaavaa sanontaa kuin apteekin hyllyltä ei ole. Eli se ei ole ruotsiksi som från apotekets hylla, vaan ruotsiksi sanotaan sama asia eri tavalla. Esimerkiksi de kom som på beställning, tai de kom på momangen, tai jopa han blev inte svaret skyldig, näinkin voi sanoa.
Se tuli kuin tilauksesta, oli se ensimmäinen.
Joo, ja se tuli heti, ja han blev inte svaret skyldig. Hän ei jäänyt vastaamatta kysymykseen.
Hyvä. Jännittäviä ovat sanonnat. Onko suomen ruotsissa paljon tällaisia lainoja suomen kielestä?
Suomenruotsalaiset lainaavat aika paljon, varsinkin puhutussa arkikielessä. Ja harvoinhan on niin, että ruotsalaista vastinetta ei olisi. Yleensä niitä on. Mutta ehkä sitä oikeaa ruotsalaista sanontaa ei löydä tarpeeksi nopeasti. Ja sitten on tietenkin mahdollista, että ei edes tiedä sitä oikeaa ruotsalaista tapaa sanoa. Tämä tietysti vaihtelee henkilöstä toiseen.
Onko kyse aina tämmöisistä sanonnoista niin kuin apteekin hyllyltä?
On sellaisia, mutta myös ihan niin kuin yksittäisiä sanoja tietenkin. Voi myös olla suomen vaikutusta esimerkiksi kielen struktuuriin. Tällaistakin löytyy sananjärjestykseen esimerkiksi.
Samainen kaverini Petri kuuli Senaatintorin suurkirkon portailla istuskellessaan helsinkiläisten suomenruotsalaisten nuorten puhetta, ja siellä pomppasi muuten ruotsinkielisen puheen joukossa sanat yllätys ja kämppä. Mä itse huomasin joskus suomenruotsalaista TV-sarjaa katsellessani TV:stä, että siellä henkilöt sanoivat, että skavigot på en huurteinen. Nämä ovat siis semmoisia sanoja, jotka vaihtelevat tilanteen mukaan, eikä aina käytetä sanaa yllätys ja kämppä ja huurteinen.
Joo, voi olla, että ne vaihtelee kyllä, mutta jos mä saan aloittaa tästä skavigot på en huurteinen, niin se kyllä mun korvissani kuulostaa juuri niin jäykältä ja epäluonnolliselta kuin vain suomenruotsalaiset TV-sarjat voivat olla. Mä oon melko varma, että erittäin harva suomenruotsalainen todellisessa elämässä sanoo näin. Mä en usko, että se on tavallista. Huurteinen, se on niinku se ongelma tässä, että skavigopoin kalja, näin voisin sanoa itsekin. Ja sehän on täysin idiomaattista suomenruotsia. Sitä kuulee aika paljon. Sanaa kämppä, niin mä käytän itse arkikielessäni, enkä varmaan ole yksin. Yllätyssanaa, mä en ole varma, käyttäisinkö itse. Jos käytän, niin varmaan eniten niin kuin interjektiona. Eli yllätys, yllätys, där kom han gående, tai jotain tällaista.
Onko tätä tutkittu, tätä ilmiöä, että minkälaiset suomen kielen sanat seuluituvat Suomesta suomenruotsiin? Kotukseen ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Hellström Reijonen.
No ei aivan systemaattisesti tietääkseni. Mutta sanoja ja ilmaisuja lainataan muista kielistä esimerkiksi siksi, että kielessä on aukko. Eli että ruotsin kielestä puuttuu vastaava sana tai ilmaisu. Aika usein on silloin kyse kulttuurisanoista, eli sanoista, jotka heijastaa suomen kielen kulttuuria. Tässä olisi talkko, hyvä esimerkki. Suomeksi on tietenkin talkoot, mutta suomenruotsiksi talkko. Kielilainat voi myös johtua siitä, että puhujalla on itsellään aukko omassa kielessään. Eli että hän ei itse osaa sitä vastaavaa sanaa ruotsiksi. Ja jos sellaisesta henkilöstä on kyse, joka esimerkiksi tekee työtä koko päivän suomeksi ja puhuu ruotsia aika vähän, vaikkapa iltaisin kotona lasten kanssa, mutta ei muuten, niin ehkä sitten ei ole niin yllättävää, että ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, on suomenkielinen. Mutta sitten vielä yksi syy, miksi sanoja lainaa, voi olla, että sillä voi sitten osoittaa, että kuuluu ryhmään. Ja silloinhan on kyse tyylivalinnasta. Ja jos mä esimerkiksi sanon, että skavigopo kalja, niin haluan ehkä näyttää, että mä olen vähän rento. Ja nyt en halua olla tämä vakava, korrektisti puhuva kielitieteilijä. Ja voisin tietenkin sanoa, että skavigotain yl, mutta ehkä se juuri siinä yhteydessä on turhan neutraalia, ehkä tylsä. Niin silloin ehkä skavikupain kalja istuu paremmin.
Kyseessä on siis semmoinen ilmiö, että kun halutaan tulla ymmärretyksi, silloin tartutaan mihin sanaan tahansa. Eikä niinkään, että ihmiset puhuvat aina joko yhtä kieltä tai toista kieltä.
Joo, henkilö, joka osaa enemmän kuin yhtä kieltä, käyttää kaikkia kieliä resurssina. Jos nyt osaa vaikka kolme kieltä oikein hyvin, vaikka suomea, ruotsia ja englantia, niin käyttää sitten kaikkia sanoja kaikista kielistä. Mun mielestä tämä on täysin luonnollista.
Jos suomenkielistä sanaa lainaa suomenruotsiin usein, niin siitä tulee sitten pikkuhiljaa lainasana. Eikö sana kiva ole tällainen? Jättekiva.
Jättekiva, joo. Kyllä, jos sanalaina toistuu monella puhujalla ja se tavallaan niin kuin normalisoituu, niin siitä tulee lainasana. Ja kiva on siinä hyvä esimerkki. Se on erittäin tavallinen. Ja minusta juuri tämä sana kiva symbolisoi koko suomenruotsalaisuutta. Kiva on niin vakiintunut suomenruotsiin, että se jopa taivutetaan ruotsiksi. Eli kiva, kivogare, kivogast.
Mahtavaa.
Joo. Ja tällainen lainasana, joka on suomenruotsissa, mutta ei riikinruotsissa, kuten vaikka kiva, niin näitä kutsutaan finlandismeiksi.
No, sitten toinen kaverini, Kjell, on helsinkiläinen suomenruotsalainen, jonka suku on Pohjanmaalta ja joka viettää aikansa Turun saaristossa. Hänellä on siis kokemusta aika laajalta alueelta suomenruotsista erilaisista yhteisöissä. Hän sanoi, kun puhuttiin tästä asiasta, että saaristossa ja Pohjanmaalla kukaan suomenruotsin puhuja ei käyttäisi suomen kielen sanoja puheen seassa. Onko tässä suomalaissanojen lainaamisessa alueellisia eroja suomenruotsin puhujien keskuudessa? Kotuksen ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Hellström Reijonen.
No, alueellisia eroja on, ja Cello on varmaan oikeassa siinä, että yksikielisillä paikkakunnilla käytetään vähemmän suomalaisia sanoja puhekielessä kuin sellaisilla paikkakunnilla, missä suomi ja ruotsi elävät rinnakkain. ja missä ruotsinkieliset koko ajan kuulevat ja puhuvat suomea. Mutta se ei kyllä kuitenkaan tarkoita, ettei kieli olisi saanut vaikutteita suomen kielestä. Esimerkiksi ääntämisessä on selviä vaikutteita suomen kielestä, riippumatta siitä, osaako puhuja sanaakaan suomea. Ja myös ihan perinteisistä murteista löytyy suomenkielistä vaikutusta monessa sanassa, vaikka murrepuhujat ei varmaan ajattele sitä. Suomen ruotsissa äänetään tomten määrätyssä muodossa samalla tavalla akuutilla aksentilla, riippumatta siitä, tarkoittaako sana tonttua, eli tomte, vai tonttia, eli tomt. Mutta ruotsin ruotsissa, riikin ruotsissa lausutaan tomten, tonttu, eri aksentilla kuin tomten, jos se tarkoittaa tonttia. Jos se on tonttu, niin sanotaan tomten, ja jos se on tontti, niin sanotaan tomten. Mutta suomen ruotsissa sanotaan tomten molemmissa. Ja tämä on pysyvä ja erittäin vanha piirre suomen ruotsissa, joka melko varmasti johtuu siitä, että suomen kielessä ei ole kuin yhtä aksenttia. Mutta myös sanastosta löytyy näitä erittäin vanhoja finlandismeja. Esimerkiksi enny käytetään samalla tavalla kuin suomen kielen sanaa vielä, johtuen suomen kielen vaikutuksesta. Ja sitä on käytetty tällä tavalla suomen ruotsissa jo 1700-luvulla, ellei jo aikaisemmin. Suomen ruotsissa voi sanoa, että soska ja enny sei ja att, mikä olisi, että nyt mä vielä sanoisin, että. Ja tämä enny, se on niin kuin hyvin vieras ruotsin ruotsalaiselle. Suomen ruotsissa käytetään myös tätä ruotsin ruotsalaisittain, eli enny tarkoittaa fortfarande, joka on vielä, mutta vähän
jatkuvasti.
Niin.
Jännittävää. Ovatko finlandismit suomen ruotsille, katsotaanko niitä suomen ruotsissa pahalla?
Suomen ruotsin kielenhuolto on perinteisesti tehnyt ja tekee vieläkin paljon työtä niin kuin finlandismeja vastaan. Ja tämä johtuu siitä, että on haluttu, että suomen ruotsi säilyy ruotsin kielen muotona tai varieteettina, eikä pidä antaa sen kehittyä omaksi kieleksi. Nyt suomen ruotsalaiset ovat osa ruotsinkielistä kieliryhmää, joka koostuu 10 miljoonasta puhujasta. Ja jos suomen ruotsi olisi oma kieli, niin ryhmä olisi 300 000 puhujaa. Ja tällä on tietenkin paljon väliä kielen elinvoimaisuudelle. Ja tämä on siis se ajatus, miksi ollaan tehty työtä finlandismeja vastaan. Ja mun mielestä standardiruotsi on hyvä perusta suomen ruotsalaisille ja suomen ruotsille. Muuten pitäisi tehdä niin kuin tehtiin suomen kielelle 1800-luvulla niin sanotussa murteiden taistelussa. Eli pitäisi päättää, että mikä murre tai mikä kielialue on se oikea suomen ruotsi. Oikeastaan näinhän myös tehtiin. Oikeastaan meillä oli tämä murteiden taistelu, paitsi että me päätettiin me. Mä en ollut siinä mukana, koska tämä oli 150 vuotta sitten, mutta päätettiin, että mennään standardiruotsin normin mukaan. Ja kun näin ajattelee, niin finlandismejahan pitää välttää, jos haluaa kirjoittaa tai puhua normikieltä tai standardiruotsia.
No miltä tämä taistelu nyt on tuntunut? Pitääkö se taistelua tehdä koko ajan? Onko näitä finlandismeja suomen ruotsissa koko ajan enemmän? Kotukseen ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Hellström Reijonen.
No en mä usko, että niitä on enemmän kuin aikaisemmin. Aika paljon niitä on ihan samoja kuin 150 vuotta sitten, ja vaikka näitä vastaan on taisteltu. Eli jossain määrin tämä työ ei ole kantanut hedelmää. Mutta samaan aikaan niin finlandismit ovat tärkeä osa suomenruotsalaista identiteettiä, ihan kuten murre-sanat tai slangi voi olla suomenkielisen identiteettiä. Ja siksi finlandismit ei missään tapauksessa ole turhia. Enkä halua nähdä niitä myöskään uhkana, koska mielestäni suurin uhka on, että suomen ruotsalaiset eivät puhuisi ruotsia ollenkaan.
Finlandismeja on siis muitakin kuin näitä ihan sanalainoja. Mitä tällaisia rakenteellisia finlandismeja on?
No on morfologisia finlandismeja. Esimerkiksi, että sanoo beslutar, vaikka standardiruotsi olisi beslutar. Ääntäminen tietenkin. Joskus me laitetaan tällainen ylimääräinen att, eli että, eri yhteyksissä. En saaksom ja tror att ska intressera dig, niin tämä att on suomenruotsalainen. Ruotsinruotsalainen ei laittaisi yhtä attia siihen. Ja jos sen sanoisi suomeksi, niin sanoisin, että sinne tulisi että.
Mainitsitte, että suomenruotsissa on joitain finlandismeja, joita oli jo 150 vuotta sitten. Mitkä ovat tämmöisiä vanhoja klassikko-finlandismeja?
Tills vidare, joka käytetään vähän eri tavalla kuin ruotsinruotsissa. Se on vanha. Tills vidare toistaiseksi on ruotsinruotsiksi niin kuin tästä eteenpäin. Mutta suomenruotsissa voi käyttää tills vidare enemmän tähän asti kuin toistaiseksi. Me emme ole toistaiseksi tehneet sitä tai tätä. Vi har inte gjort det här tills vidare. Katsoo eri suuntaan.
Nämä ovat tuttu asia suomenruotsin puhujille, tai niin kuin kai Ruotsissa sanotaan, että muumiruotsin puhujille.
Niin, vai? Muumiruotsi, joo. Joo.
Onko näistä olemassa jotain kokoelmaa? Tai?
No on, joo. On olemassa tällainen sanakirja kuin Finlandssvensk ordbok, jossa on 2500 finlandismeja kerätty, eli aika pieni sanakirja. Sen on kirjoittanut minä ja Mika Röytter vuonna 2000. 2008 tuli sen neljäs laitos ja 2016 tuli tällainen verkkoversio siitä. Ja nyt se verkkoversio on uudistettu ja se on niin kuin saavutettavampi kuin aikaisemmin. Et jos haluan oppia, että miten kirjoittaa standardikieltä, niin se on ehkä tämä ensimmäinen tarkoitus. Mutta mä tiedän, moni kirjailija on käyttänyt Finlandssvensk ordbookia sillä tavalla, että katsoo, että miten tämän voi sanoa niin kuin idiomaattisella suomenruotsilla, niin sen voi katsoa sanakirjasta. Eli voi käyttää niin kuin toiseen suuntaan myös. Ja tietenkin, jos ei ole suomenruotsalainen ja kuulee jonkun finlandismin ja ei oikein ymmärrä, niin voi myös lukea sillä tavalla, että saapua siitä.
Hienoa. Suomalaiset ovat jatkuvasti huolissaan siitä, että englanninkieliset lainasanat tulevat ja jyräävät. Kumpi on suomenruotsille suurempi lainasanojen antaja, Suomi vai Englanti? Kotukseen ruotsin kielen osaston johtaja Charlotta Hellström Reijonen.
Ainakin vielä, jos perinteistä suomenruotsia ajattelee, niin ilman muuta suomen kieli on se, joka vaikuttaa eniten. Ja jos historiallisesti katsoo, niin suomi on tietenkin siinä niin kuin erittäin vankalla pohjalla. Mutta jos kuuntelee suomenruotsalaisia nuoria, esimerkiksi vaikkapa Helsingin metrossa, niin sanoisin kyllä, että ainakin helsinkiläisessä nuorissa kielessä voi sanoa, että melkein kolmasosa puheesta on ruotsia, kolmasosa suomea ja kolmasosa englantia. Eli vähän riippuu niin kuin henkilöstä, paikasta ja tyylilajista, miten paljon lainataan mistäkin kielestä, mutta englanti kyllä vaikuttaa paljon. Ja mistä tulevaisuuden suomen ruotsi tulee lainamaan sanoja ja rakenteita, en ole varma, mutta voi kyllä olla, että englanti ajaa suomen kielen ohi myös tässä.
Englanti varmaan on sellainen merkittävä lainasanojen antaja suomen ruotsille myös sen standardiruotsin kautta. Koska Ruotsissakin englannin kieli vaikuttaa ruotsin ruotsiin, että tätä englantilaista vaikutusta saattaa tulla kahta kautta.
Joo, anglismeja on paljon sekä ruotsiksi että suomeksi ja molemmissa maissa. Onhan näitä yhteisiä, vaikka kuinka case study, barbecue, catering ja niin edespäin. Mutta osa niistä kuitenkin käytetään suomen ruotsissa, koska niitä käytetään suomeksi. Niin, että ne on tullut suomen kielen kautta suomen ruotsiin. Ja nämä ovat esimerkiksi brand, eli brändi, joka on ruotsiksi varumärkke. Brand-sana ei ole ollenkaan niin tavallinen ruotsin ruotsissa kuin Suomessa ja suomen ruotsissa. Panelist, paneldeltagare, se on tullut Suomesta. Ja ekonomist, eli taloustieteilijä, se on finlandismi myös, ruotsissa sanotaan nationalekonom. Ja sitten on tämä arkikielinen fiilis, mikä tietenkin tulee englannista, mutta suomen kautta, eli stemning ruotsiksi.
Mahtavaa, että Suomesta voi saada sanan fiilis.
No kiitos, kiitos.
Suomalaisilta kysytään aika ajoin, minkälaisessa talossa he mieluiten asuisivat. Gallupeissa vuodesta toiseen suosituin asumismuoto näyttää olevan omakotitalo. Eräs kuulijamme kuitenkin yllättyi katsoessaan TV:n uutisohjelmaa. Ohjelman alareunan otsikossa nimittäin kerrottiin, että Suosituin asumismuoto on omakotitalo, jossa asuisi puolet suomalaisista. Mitä ihaninta yhteisöllisyyttä? Nimimerkki Kimppakoti toiveissa huudahtaa Aristoteleen kantapäälle lähettämässään viestissä. Mutta nostaa esille myös ongelman. Mihin noin valtava talo rakennettaisiin? Niin. Suomessa asuu 5,5 miljoonaa ihmistä. Se tarkoittaa, että jos puolet heistä toivoisi muuttavansa yhteen, niin tarve olisi vajaan 3 miljoonan hengen kimppakämpälle. Tällaisen jättiläiskommuunin rakentaminen olisi historiallinen haaste niin arkkitehdeille, kaavoittajille kuin insinööreille. Tilastollisesti yksi suomalainen käyttää asumiseensa noin 40 neliömetriä. Kun se kerrotaan 2,7 miljoonalla, tulee kimppakämpän kooksi 110 miljoonaa neliömetriä, eli 110 neliökilometriä. Se on noin puolet Helsingin pinta-alasta. Puolen Suomen kimppakämppä mahtuisi siis oikeastaan melko pieneenkin tilaan. Huomattavasti helpommalla pääsee kuitenkin muotoilemalla virkkeen hieman toisin. Miten olisi vaikkapa puolet suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa? Silloin jokainen voi rakentaa oman talonsa mihin niemeen tai notkoon huvittaa, tai jos niikseen, muuttaa myös haluamiinsa kimppajärjestelyihin.
Monet sanoistamme ovat ikivanhoja, joten niiden käyttäjää helpottaa, jos on hiukan tajua sanojen vanhahtavasta käytöstä. Kuulijamme nimimerkki Yks muija löysi oivallisen esimerkin tällaisesta huhtikuun puolivälissä Ilta-Sanomien politiikan toimittajan kolumnista, jossa pähkäiltiin mahdollisia hallituskuvioita. Kirjoittajan mukaan ruotsalaisen kansanpuolueen hallituspaikkaa oli pidetty liki nautinto oikeutena. Kuulijamme Yks muija miettii sanaa nautinto-oikeus. Nautinto ei kylläkään ole sama kuin nautinta. Nautinta voi olla kovin raskastakin, jos nautintana on vaikkapa laidun alueen niitto-oikeus. Aristoteleen kantapään hedonismifraasien naatinpää leikkaaja on samoilla linjoilla Yks muijan kanssa. Sanat nautinto ja nautinta on johdettu samasta vanhasta sanasta nauttia, joka taas on germaanilainasana, jonka sukulaisia ovat Saksan nutsen ja Ruotsin njutta, mutta ne lähestyvät kohdettaan hiukan eri kanteilta. Nautinto on voimakasta mielihyvää, mutta nautinta on kielitoimiston sanakirjan mukaan omaisuuden pitkähkön ajan keskeytymättä jatkunutta hallintaa ja hyväksikäyttöä. Tuskin hallitusvastuu millekään puolueelle pelkkää nautintoa on, mutta ehkä osallistuminen moniin hallituksiin voidaan nähdä jonkinlaisena nautintaoikeutena. Kirjoittaja on siis syyllistynyt ei vain kahden asian, vaan kahden aivan eri asian sekoittamiseen yhdellä harkitsemattomalla kirjainvalinnalla. Rangaistuksena tämmöisestä on kirjoittaa netin oppimateriaalikansion kerrattavat kappaleet osioon 100 kertaa lause. Nautintaselitelmässä luetellaan kullekin jako-osakkeelle kuuluvat tilukset sekä niiden pinta-alat ja jyvitysarvot, ja siitä nähdään, kuinka suuren osan jako-osakkaan omistamat jyvitysarvot olivat kaikkien jaettavien tilusten yhteisestä jyvitysarvosta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.